Je 29. prosinec roku 2010 a na linku 155 se právě dovolala rozrušená žena, která s pláčem oznamuje, že u ní v bytě v pražském sídlišti došlo k sebevraždě muže.
Dobrý den. Prosím vás, můžete mi říct vaši adresu?
Ano.
A co se tam stalo?
Pán se střelil do hlavy.
Střelil se do hlavy?
Jo.
Dobře, já tam posílám sanitku, ano.
Já jsem v té době pracoval na prvním oddělení, na násilí. A první oddělení násilí právě veškeré tyhle ty případy prověřuje, co tam se stalo, jak k tomu došlo, jestli se skutečně jedná o sebevraždu nebo cokoliv jiného. Na místo jela výjezdová skupina, ta to celý ohledala, ona teda sdělila, že se jedná o jejího přítele, který se po nějaký hádce prostě doma zastřelil. Takže oni zajistili, provedli, udělali všechno, co museli, odebrali veškeré stopy.
Radek Mudroch vzpomíná na poslední dny roku 2010, kdy ho místo silvestrovských oslav čekalo vyšetřování případu plného zvratů a nečekaných odhalení.
Jdeme do bytu 2+1. Dle družky poškozeného tento byt je pronajatý. S tím, že mělo dojít jeho zastřelení zbraní, nelegálně drženou, on má být údajně, ještě jsme ho nelustrovali, jo, neměl být v podmínce. Ona je zatím v šoku, zatím tomu neřekla vůbec nic.
Po prvotní prohlídce zemřelého muže i kontrole bytu, kde k tragédii došlo, se případ jako pravděpodobná sebevražda dostal na první oddělení násilí. Kriminálka už v té chvíli věděla, že pistoli proti sobě otočil několikrát trestaný recidivista a případ se nezdál nijak podezřelý. Následující den ale jeho přítelkyně Zdena znovu volá na tísňovou linku a tentokrát přivolá policii.
Já jsem přišel do práce, kdy za mnou přišel zástupce vedoucího oddělení a říkal mi, hele, o víkendu se stala tahle ta věc. Byl tam výjezd, ale teď se ozvala ta paní, která to hlásila. S tím, že prý doma našla ještě nějaký zbraně, něco takového, tak vezmeme si ten případ a zajděte tam a podívejte se, co tam je, co se stalo.
Bylo pondělí dopoledne. A asi 60-letá prošedivělá paní Zdena Radka Mudrocha a jeho kolegu přivítala v malém bytě v panelovém domě na okraji Prahy, kde v tu chvíli byla i se svým synem. Hned u dveří jim začala vyprávět, co se v sobotní večer u nich doma odehrálo.
Říkala, že byli večer v hospodě, popíjeli, prý se trošku pohádali v hospodě, ale jako nebylo to prý nic dramatického, vrátili se domů. Je teda proběhala mezi nimi ještě nějaká slovní výměna a on, že má hlad, tak ona teda, že mu hořeje večeři.
Zatímco se prý v kuchyni věnovala přípravě jídla, ani nezaregistrovala, že její přítel zřejmě na chvíli odešel z kuchyně a vrátil se zpět ke stolu. V zápětí za sebou uslyšela hluk, prý dutou silnou ránu, jako by něco upadlo na zem.
Tak se teda otočila a koukala a vidí, že on leží na zemi. Vzhledem tomu, že prej uviděla snad krev nebo co a viděla pistoli na zemi, tak jí teda došlo, že se asi zastřelil. Byl střelený vlastně do pravýho spánku, tam byl střel. Střela prošla hlavou a zaryla se do zdi. Tam byl vidět ještě zástřel, jak si ta střela ještě odrazila a poškodila zeď.
Rozhovor se Zdenou se nesl ve věcném duchu a žena vše ochotně popisovala a ukazovala. Když se její vyprávění dostalo do okamžiku, kdy opět musela přivolat policii, zavedla Radka Mudrocha s kolegou do ložnice.
A ona právě říkala, že dneska začala uklízet a že když začala uklízet v ložnici, no tak zjistila, že pod postelí jsou nějaké věci, nějaké krabice a podobně. Když to odevřela, tak tam viděla, že tam nějaká pistole, tak to prostě nechala bejt a volala nás. Čili došlo, že to jsou asi nějaké další věci a bála se toho.
Na to, že se jí před necelými dvěma dny zastřelil přítel, působila Zdena na oba policejní operativce až příliš vyrovnaně. Vypadalo to, že se z prvotního šoku rychle oklepala a s tragickou ztrátou se stihla vyrovnat.
Mně teda přišlo, že takový divný chovala se prostě divně, ale ta reakce na takhle akutní stres může být zvláštní. Jo? Takže úplně toho nepřikládat je takovou váhu, protože paradoxně u takhle strašných věcí ta reakce může být i taková, že se člověk paradoxně vlastně může i smát. Takže v tuhle chvilku to si úplně člověk špatně nevykládá.
Oba kriminalisté se proto pustili do prohlídky krabice plné nebezpečné munice a zbraní. Dokumentaci ale stále provázela zvláštní atmosféra a při práci je nevzrušeně sledoval i zhruba 20-letý syn paní Zdeny.
Co mě teda úplně zarazilo, tak v té ložnici tam ležel na další posteli syn té oznamovatelky. Paradoxně my jsme tam strávili několik hodin a ten syn furt ležel v té posteli, koukal na nás.
V krabici byla ledabyle naskládaná celá sbírka vojenských artefaktů. Různé pistole, části zbraní, granát a dokonce i protitanková střela. Nebylo zřejmé, jestli se jedná o atrapu nebo ostrou střelu, takže v zápětí kriminalisté ke sbírce museli povolat i pyrotechnika, který kontrolu a zajištění prováděl několik hodin. Nakonec musel pár podezřelých kusů odvést k bezpečné likvidaci.
Ostatní, tak to jsme teda sebrali my, protože ten zemřelej, ten, co se zastřelil, ten poškozený, no tak ten, byť byl po smrti, tak se jednal o trestný čin nedovolného zbrojování, protože on nebyl držitelem zbrojního průkazu. Takže jsme zbraně, jako to, co zbylo nám, tak jsme zajistili a odvezli jsme to k nám.
Radek Mudroch s kolegou ze sebe ale stále nemohli setřást pocit, že něco nebylo v pořádku. A nejednalo se pouze o zvláštní chování syna a hromadu zbraní schovaných pod postelí. Paní s nimi celou dobu bez problémů komunikovala, chvílemi byla i usměvavá. Na soucitné poznámky, že se jí před 2 dny před očima zastřelil přítel, vůbec nereagovala.
Když viděla, že se nám to jako nezdá, tak najednou se vyplačtivá. Ty nálady hrozně střídala, ale jak říkám, ta reakce na ten stres může být zvláštní, tak byť mi to přišlo divný, v tu chvilku jsem si ještě říkal, OK, no, zastřelil se jí přítel, je to těžký, není to nic jednoduchýho.
Případ se zatím proto stále vedl jako sebevražda a už se jen čekalo na závěry z pitvy a laboratoří, aby se mohl kompletně uzavřít. Když výsledky konečně přišly, nebylo v nich nic, co by operativci očekávali.
Zásadní zvrat přišel ve chvíli, kdy jsem přišel jednou do práce a těch případů máte víc, nikdy neděláte najednou. Já jsem měl v průměru 6-8 případů, na kterých prostě člověk dělá, takže jsem se věnoval i jiným věcem. No, najednou za náma přiběh vyšetřovatel Libor Grepl a on říká, hele kluci, tyjo, hele, přišel znalečák na typový střelový splodiny. Hele, to je divný, to vypadá jako, že to bylo všechno úplně nějak jako jinak.
Podle znaleckého posudku byly splodiny po výstřelu z pistole nalezeny nejen na zemřelém panu Stanislavovi, ale laboratoř je z odebraných vzorků odhalila i na rukou paní Zdeny. Mohla snad právě ona zavraždit svého partnera?
Bylo to takový to hraniční množství. Jsme úplně nevěděli, jak si to máme přebrat, takže jsme šli na kriminalistický ústav, který sedí vlastně hned vedle nás, aby jsme to jako s nima probrali a co a jak. Oni právě říkali, že je to jako nějaký divný, že to úplně jako nesedí, že by se měl zastřelit on a že to klidně může vypadat, že střílela ona.
Jak přesně se tedy střelba v bytě odehrála? Podle výpovědi Zdeny stála k příteli v okamžiku, kdy se zastřelil zády a otočila se až ve chvíli, kdy uslyšela něco dopadnout na zem. Výstřel prý ani neslyšela.
Kdo někdy slyšel vystřelit v místnosti, tak to je obrovská ohlušující rána. Jo. To nelze prostě úplně pominout, když jste v té místnosti, jako kdybyste opravdu k někomu byli zády, a tak to je tak silná rána, že až vás zabolejí ušní bubínky. A je prostě nesmysl, aby ona tvrdila, že slyšela jenom nějakou ránu, a když něco upadne, to je prostě holej nesmysl. Přesto to tvrdila, my jsme se teď snažili vysvětlit, a ona ne, prostě já jsem nic takového jiného netoho. Takže prý tu pistoli vzala do ruky, dala ji na stranu, že prý se bála, aby znova nevystřelila.
Události, tak jak je paní Zdena popisovala, do sebe zkrátka nezapadaly. Operativci nakonec znovu zamířili s prosbou o pomoc do kriminalistického ústavu a rozhodli se přehrát dva možné scénáře celé situace během vyšetřovacího pokusu.
Ten kriminalistický ústav nám tomu byl strašně pomohl, to od nich byla úplně skvělá práce, prostě ty lidi tam byli úplně perfektní. Prostě se vymyslel pokus, kdy oni teda nasimulovali dvě verze, sebevraždu a vraždu, kdy teda měli figurantku, která byla podobně váhová, vejškově a všechno, té naši podezřelé, kdy teda se vymyslelo, že se udělá nejdřív pokus sebevražda. Měli jsme pistoli, měli jsme ještě i to střelivo zajištěné. Byl v podobné místnosti, ona prováděla veškeré činnosti, které měla provádět ta naše podezřelá.
Je 9 hodin 20 minut a já zahajuji první část vyšetřovacího pokusu model sebevražda. S balistikem budeme za pomocí tohoto provázku určovat trajektory střely, případně máme ještě plastový model zbraně, který můžeme použít na figurantovi.
Vycházíme ze stop, které zůstaly na místě, čímu je tady evidentně primární stopa dopadu střely na roh ostění pod oknem a je tady sekundární stopa, kdy střela pokračovala směrem doleva, mírně dolů, vytvořila stopu číslo 2.
Během prověřování událostí, jak je popsala žena, se zkoumala jak trajektorie střel, tak i poloha těla, tak jak ji paní Zdena popsala, a jak ji zaznamenali kriminalisté a záchranáři po svém příjezdu.
Pak proběh pokus vražda, kdy teda by ho měla zastřelit ona.
Já vás požádám, tohle je maketa zbraně, jedna z opastných model. A teď prosím do pravé ruky. Ano. A přistupte k figurantovi tak, aby mu zbraň, nebo úzký hlavně, přiložila do těchto míst, k pravému spánku. A tak, aby osa té hlavně dále pokračovala v ose toho provázku.
Druhý vyšetřovací pokus, při kterém kriminálka uvažovala o paní Zdeně jako o střelci, naprosto odpovídal všem zajištěným stopám i logice události. Spolu s povýstřelovými splodinami a dalším odborným zkoumáním byl závěr jednoznačný. Paní Zdena musela střílet.
Po tom pokusu bylo naprosto jasný, že ona měla na rukou povystřelili z plodiny úplně stejný, tam byl rozdíl jednou nebo dvou těch jednotek, který se to lišilo, který se našli teda u té figurantky úplně stejný, tak jak ona měla na rukou. Ale co bylo úplně na tom nejzásadnější je, že když se odebírali povystřelili z plodiny z toho poškozeného a srovnalo se to s tím, co se mu ve skutečnosti našlo, tak bylo naprosto jasný, že on se zastřelit nemohl.
Operativci se okamžitě spojili s prvním oddělením pražské kriminálky a celý případ jim odprezentovali. Opakované výslechy teď již jednoznačně podezřelé Zdeny měly vést k jejímu doznání a lítosti, což by následně mohlo vylepšit její pozici u soudu.
My jsme si ji předvolávali, snažili jsme si ji nabídnout jako různý verze, aby nám ona vysvětlila, jak tý střelbě mohlo dojít a jestli to skutečně bylo tak, jak ona uvádí. A ona prostě ne, ona si jela furt to samý, ne, tak jak jsem vám to řekla, tak to bylo.
Ani po konfrontaci s novými informacemi nechtěla Zdena změnit svoji verzi. Odmítala všechny scénáře, které jí kriminalisté nabízeli. Dokonce padla i otázka, jestli se mu nesnažila zbraň vytrhnout z ruky, když vyšel výstřel. Přesto stále popírala. Operativa začala zkoumat i další okolnosti vztahu obou partnerů a začaly se vyptávat rodiny i společných známých.
Oni žili spolu asi 10 let jako druh družka. No a zjistili jsme, že on teda nebyl úplně taky žádný beránek, on už byl v podmínce pravděpodobně a on měl za sebou nějaký tresty, právě snad i tento nedovolený ozbrojování, něco tam bylo. Takže úplně žádný beránek to nebyl. No a samozřejmě, co jsme zjistili, tak oba dva poměrně dost holdovali alkoholu.
Osudný večer v blízké hospůdce nebyl výjimkou. Pár se pod vlivem alkoholu navíc dostal do sporu a nejednalo se prý o malou hádku. I navzdory popírání podezřelé, která si stála za tím, že se s přítelem hádali jen málo kdy, se podle svědeckých výpovědí mezi nimi hádky odehrávaly často. Šlo o alkohol i o peníze. Bylo potřeba udělat detailní zkoumání.
Domluvili jsme se na fyziodetekční vyšetření, kdy jsme teda domluvili s ženskými, který tu dělají, oni nám připravili nějaký ty baterie těch otázek, které tam u toho jsou. No a my jsme si ji pozvali jakoby k dalšímu výslechu s Liborem.
Když se paní Zdena v daný den dostavila na policii, Radek Mudroch s kolegou jí vysvětlili, jak důležité je, aby pro potvrzení své verze podstoupila fyziodetekční vyšetření.
No, ono to není úplně tak, jak jsou na to lidi zvyklí z televize, že sedíte vedle něj, pokládáte otázky, to takhle to úplně nefunguje. V zásadě ona sedí v místnosti, nasadí si veškerý ty senzory na to určitání tlaku, tepu a podobně.
Zatímco vyšetřovací tým vše sledoval z vedlejší místnosti, specialistka začala pokládat otázky. Postupně se dopracovala k důležitým okamžikům. Zda střílela, nebo ví o střelbě něco víc, než zatím přiznala.
Vždycky lhala. Vždycky ona říká, tady je to naprosto jako jasný. Už teď vám říkám, myslím, že nás to zajímalo, že jsme viděli, jako jestli je schopná teď nám něco říct. A ona říká, jo, jasně, tady lže. Nebo neuvádí tak, jak to je. Takže jsme věděli, že jsme jakoby správně.
V České republice ale vyšetření na detektoru lži není přímý důkaz. Operativa ho tedy využila jako znamení, že se vydávají správným směrem. I po vyšetření si ale paní Zdena stála za svou verzí příběhu. Její přítel se zastřelil sám.
Tak jsme se už samozřejmě šli na první oddělení, kdy bylo naprosto jasný, že to skončí u ní, že tady opravdu to vypadá, že ho skutečně zastřelila ona, že tady půjde o vraždu a věc už teda potom nebude připadat nám. Takže jsme se domluvili, že se udělá rekonstrukce.
Ozvala se ohlušující taková, prostě ráno. No, takové prostě strašné třesknutí, které jsem popisovala jako spíš, no nepřipadalo mi to jako výstřel, který znám z televize.
Ta poloha těla, která je zachycena na fotografiích, odpovídá té poloze, kterou vy mi tady popisujete a která se v podstatě ale liší od toho, co vy mi tady předvádíte.
Ano, já jsem si toho naprosto vědoma a říkám vám to, já jsem ale pana viděla naposledy takhle.
Tam byl státní zástupce, byli tam lidi z vraž, my jsme tam byli tam znalci, kdy ona nám teda popisovala, jak ty věci mělo dojít. Kdy ona teda tvrdila, že on seděl na židli za stolem.
Vy jste byla kde?
Já jsem samozřejmě tady procházela.
Můžete ukázat místo přesně, kde teda pan seděl?
On se dával více tady. To je právě to, co jsem jako říkala o výslechu o tom kouření, což obsahuje tahle krabička.
Celá rekonstrukce dopadla tak, že na konci té rekonstrukce ty znalci řekli, že v žádném případě nemohlo dojít k té střelbě tak, jak ona uvádí.
Zastřelený přítel podle rekonstrukce nemohl sedět na židli, jak stále tvrdila paní Zdena. Aby se tělo svalilo do polohy, ve které bylo nalezeno, a aby střela zachycená ve zdi odpovídala trajektorii, musel sedět na pohovce.
On skutečně seděl na té posteli, tak jak my se domníváme, že oni se pravděpodobně pohádali, jestli by předtím donesl tu pistoli, on a něco s ním dělal a ona jinam sebrala, nebo si pro tu pistoli došla, to už my nevíme, to ví jenom ona, ale prostě on seděl na té posteli, ona k němu musela přijít a musela ho prostě zastřelit. Takže v tu chvilku samozřejmě státní zástupce dal pokyn, že se prostě zadrží a věci převezme oddělení vraždu, následně teda tu věc už jakoby dotáhal do konce.
Radek Mudroch případ sledoval i nadále a s pražskou mordpartou se na chvíli vrátil i na úplný začátek, kdy paní Zdena s brekem volala na záchrannou linku a oznamovala smrt přítele.
Ten hovor je samozřejmě neuvěřitelně emotivní a ono v první chvíli, když ho slyšíte, tak si spousta z vás musí prostě říct, ne, tak to je jasný, to prostě on se musel zastřelit, ona byla úplně hysterická, jenomže když si ten hovor pustíte prostě do sluchátek, pustíte si ho opakovaně a posloucháte ho znova a znova, tak zjistíte, že ona to tam také docela slušně hraje. Že ty reakce potom některé jsou velmi, velmi, jak to mám říct, no prostě normální. Reakce na stres může být různá, ale prostě když se vám zastřelí osoba, kterou tvrdíte, že jste s ní měl harmonický vztah, že ji milujete, že bylo všechno úplně v pohodě, budete to hlásit, pán se tady zastřelil. To To je strašný. Jak můžete o člověku, který ho milujete, tvrdit, že pán se tady zastřelil? Takhle neosobně ho oslovuje, jo? Tak to nám přišlo taky divný. No?
V tu chvíli bylo vše jasné. A i když se k vraždě svého přítele nikdy nepřiznala, řetězec důkazů svědčil proti ní.
Došlo k soudu, kdy prvoinstančně byla odsouzena na 12 let za vraždu po rozmyslu, kdy ona se odvolala a odvolací soud teda zmírnil ten trest, dostala 10 let, kdy konstatoval, že nešlo jakoby o vraždu po rozmyslu, že tam ten úmysl chtít ho zavraždit úplně nebyl, že by si to dopředu plánovala, takže jí zmírnil trest na 10 let a uznal jí vinu z vraždy.
Radek Mudroch na případ fingované sebevraždy a lásky propojené s nenávistí vzpomíná dodnes se smíšenými pocity. A otázku, proč paní Zdena Velžích setrvala až do úplného konce, si čas od času položí i po letech.
Ona těch šancí, jak to jakoby vysvětlit, ona vždycky říkala, já vám to vysvětlím, ale v zásadě to nikdy nevysvětlila. Jo? Těch šancí, prostě jak to vysvětlit nebo říct, že k tomu mohlo dojít jako jinak, těch tam bylo prostě spousty. My jsme jí ty šance jakoby dávali, aby to vysvětlila. Nikdy to nepřiznala, stále bojovala, ale žádný opravný prostředek. Nikdy ten výrok nezměnil, zůstala vina, trest si prostě odseděla. A je to prostě tak.